Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 19. april 2008. godine. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veleposlanica Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataša Vodušek izjavila je kako bi Bosna i Hercegovina već iduće godine mogla dobiti status kandidata Evropske unije. To će se dogoditi ukoliko Bosna i Hercegovina bude nastavila sa reformama pravosuđa, javnog RTV sustava, javne uprave te demokratizacijom civilnog društva i zaštitom ljudskih prava, ocijenila je Vodušekova u intervju za Glas Srpske.
Slovenija stoji na stajalištu da je treba Bosni i Hercegovini pomoći na tom putu u Evropsku uniju. Mi se jako trudimo. Vi znate da nema druge alternative nego Evropska unija za ovaj prostor.
Američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Charles English održao danas na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predavanje o temi Američka vanjska politika u Bosni i Hercegovini i trenutačna politička situacija u Bosni i Hercegovini. English je izjavio kako su Sjedinjene Države istinski i nepokolebljivi partner Bosni i Hercegovini. U proteklih 13 godina putem tri administracije i pored niza globalnih izazova u sferi vanjske politike, Sjedinjene Države su održale aktivno prisustvo i trajan interes za Bosnu i Hercegovinu, dodao američki veleposlanik. U kompleksu spomen područja Donja Gradina u općini Kozarska Dubica nastavljena je međunarodna književna manifestacija posvećena 22. travnju, danu proboja preživjelih jasenovačkih logoraša. Pomenu u Donjoj Gradini sudjeluje više tisuća građana sa područja Republike Srpske. Književnu manifestaciju sinoć je otvorio potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar prosvjete i kulture Antun Kasipović. Ovo je druga godina zaredom da se organizira poetski pomen u znak sjećanja žrtvama logora Jasenovac. U Konjičkom selu Trusina obilježena je 15. godišnjica stradanja 27 stanovnika hrvatske nacionalnosti sa tog područja. Obilježavanje ovog datuma organizirale su udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu općine Konjic. Predsjednica ove udruge Dragica Tomić kazala je kako za ovaj zločin još niko nije procesuiran. U Sarajevu počinje dvodnevni drugi susret mladih parlamentaraca Bosne i Hercegovine. Susret organiziraju kabinet predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo i Omladinska informativna agencija. Pozvani su mladi parlamentarci iz cijele Bosne i Hercegovine sa svih parlamentarnih razina. O tome što je tema drugog susreta mladih parlamentaraca Bosne i Hercegovine, za naš radio govori Jelena Šantić, predstavnica Omladinske informativne agencije.
Centralna tema drugih susreta je zapošljavanje. Poseban fokus, dakle, će biti na temi zapošljavanje mladih u saradnji sa Evropskim programom reforma politike zapošljavanja i uspostava informatičkog sistema rada koji i učešće nam je potvrdio gospodin Davorin Pavolić, voditelj tog evropskog projekta.
Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo i udruge Hrvata iz Bosne i Hercegovine sinoć su se okupili u Zagrebu na humanitarnoj večeri. Tamo se prikupljao novac za dobrošetak studentskog doma u Sarajevu. U Sarajevu studira 1200 Hrvata iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su uglavnom smješteni u privatnim kućama, izvijestio je HTV. Za prvu fazu izgradnje utrošeno oko 300.000 eura. Trenutačno se prikuplja novac za drugu fazu izgradnje. Šef UNIMK-a Joakim Riker izjavio je kako će lokalni izbori na Kosovu koje organizira Srbija biti nelegalni i nevažeći. Potpuno je u suprotnosti sa rezolucijom 1244 i mandatom UNIMK-a da Republika Srbija u skladu sa svojim zakonima organizira lokalne izbore. To nije samo naš stav, vjerujem da je i međunarodna zajednica veoma jasna, kazao je Riker. U padu vojnog helikoptera na zapadu Meksika sinoć je poginulo 11 vojnika. Vojnici su putovali na zadatak u akciji protiv uzgajivača marihuane. Motor letjelice je otkazao i helikopter se srušio blizu grada Uruapana u zapadnoj saveznoj državi Michoacan. Kinezi su danas u više gradova izašli na ulice prosvjedujući protiv pristalica neovisnosti Tibeta. Prosvjednici pozivaju na bojkot francuske robe kao odgovor na antikineske demonstracije tokom prolaska olimpijskog plamena prošlog tjedna u Parizu. Slični prosvjedi održani su u jugoistočnom gradu Hefeji i jugozapadnom gradu Kunmingu. Jevreji danas slave praznik Pesah. Doček ovog blagdana biće organiziran večeras u 19 sati u sinagogi u Sarajevu zajedničkom večerom za članove zajednice Seder. Na večeri će se čitati Hagada, odnosno priče o izlasku Jevreja iz Egipta i dobijanju 10 zapovjedi. Danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je promocija novog izdanja Sarajevske Hagade. Vrijeme u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. Do kraja dana očekuje se prestanak padavina i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 14 do 22 stupnja, saopćeno iz Meteo BiH.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U sedmici što je na izmaku izdvajamo događaje koji su i obilježili. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je set zakona o reformi policije, što je i posljednji uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Šef delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas najavio je da će nakon usvajanja traženih reformi preporučiti potpisivanje sporazuma, a prema najavama iz Evropskog parlamenta to bi moglo biti i do kraja mjeseca. Istovremeno državni parlamentarci usvojili su prijedlog zakona kojim su državnim službenicima osigurali brojne privilegije i višestruko povećali plate, uslijedila je reakcija javnosti. Glavni haški tužilac Serge Bramers ponovio je prilikom prve posjete Beogradu da preostala četvorica haških bjegunaca moraju biti uhapšeni. Centralna banka BiH objavila da je zadržana monetarna stabilnost zemlje, ali da je trgovinski deficit narastao na oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. Krenimo redom.
Događaji sedmice.
Vijest na koju se čekalo godinama je da je parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakone o reformi policije, koji su već dugo ključni uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Dom naroda državnog parlamenta bio je zadnja adresa gdje zakoni moraju biti usvojeni da bi Bosna i Hercegovina izvanično dobila preporuku da je u stanju napraviti korak bliže Europi. Zasjedanje je zabilježila Dženana Karabegović.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sa 10 glasova za i 4 protiv potvrdio je zakone iz oblasti reforme policije, čime je Bosna i Hercegovina ispunila uslov kojeg joj je Evropska unija postavila da bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Protiv zakona bila su 3 delegata iz reda bošnjačkog naroda i jedan iz reda srpskog naroda, odnosno predstavnici političkih partija, Stranke demokratske akcije, Srpske demokratske stranke i Socijaldemokratske partije. Prijedlozi zakona o reformi policije odnose se na osnivanje nezavisnih i nadzornih tijela policijske strukture BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela te Agencija za podršku policijskoj strukturi u Bosni i Hercegovini.
Uslijedile su reakcije predstavnika međunarodne zajednice i Europske unije. Među prvima šef delegacije Europske komisije u Sarajevu Dimitris Kurkulas najavio je da će nakon što je otklonjena posljednja prepreka preporučiti da Bosna i Hercegovina može potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Član Europskog parlamenta Jelko Kacin izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi se to moglo desiti i do kraja ovog mjeseca.
Ja ne vidim nikakvu prepreku koja bi mogla udaljiti datum potpisivanja. Mandat od strane komisije je dat, preduslovi su stvoreni, tako da ja očekujem da bi do tog potpisivanja svakako moralo doći. Sporazum postoji godinu dana, sve je tamo spremno, sem ako je problem u prevodu odluke koja su usvojila oba doma vašeg državnog parlamenta, onda je to stvarno problem. Ako nije moguće onih nekoliko rečenica prevesti u dogledno vreme, onda vaša država ima poteškoće. Ali ja mislim da tome nema tak i da sve ide u pravom pravcu.
Isti dan kada su usvojeni zakoni o reformi policije, državni parlamentarci su sebi za nagradu usvojili prijedlog zakona kojim osiguravaju brojne privilegije te višestruko povećavaju plate. Kako je predviđeno, poslaničke plate trebale bi biti povećane 130%, dok su policajci i vojska ostali na tek nekoliko procenata. Reagovala je Socijaldemokratska partija koja je pokrenula potpisivanje peticije u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini protiv ovog prijedloga zakona, priča Marija Arnautović.
Živio 280 marki. Že god krenem lijekove skupio, ja sam sad lijekove dao 180 maraka. Ja to svaki mjesec moram dvojati što tiče lijekova. Žena koja je bolesna, sad ne pričam.
Ovako je jedan od sarajevskih penzionera objasnio zašto je potpisao peticiju protiv povećanja plata i penzija bosansko-hercegovačkim političarima. Potpisivanje peticije u nekoliko većih gradova u Bosni i Hercegovini organizovala je danas Socijaldemokratska partija. Potpisivanje nije organizovano u Banja Luci uz obrazloženje da se dozvole za javna okupljanja neće izdavati do 22. aprila kada se obilježava dan ovog grada. Damir Mašić iz SDP-a smatra da je riječ o političkim pritiscima.
Mi ćemo pozvati sve građane, sve nevladne organizacije, sve druge političke partije koje će zajedno s nama podržati ovo, da na dan održavanja sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine dođemo pred zgradu zajedničkih institucija i na taj način iskažemo svoj revolt i protest ovim najnovijim povećavanjima i najavama za povećanje plata, privilegija.
U Sarajevu je za samo pola sata peticiju potpisalo oko 500 građana. Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koja je bila jedan od najvatrenijih zagovarača da se u državnom parlamentu usvoji zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, na pitanje da li će revolt građana i peticija koju potpisuju promijeniti njeno mišljenje, odgovara.
Pa da to radi neka druga ozbiljna partija da skuplja te glasove i potpise, ja bih vjerovatno ozbiljno i razmislila o tome. Ali pošto to radi SDP, do čijeg mišljenja ja apsolutno ne držim, jer kod njih je sve politizacija, i onda na njihov takav potez neću posebno obraćati pažnju. A naravno, šta će reći građani o tome, oni to mogu reći i na nekim drugim mjestima kao što su izbori.
Prema zakonu koji su usvojila oba doma državnog parlamenta, na osnovnu poslaničku platu dodaju se paušali i druge prinadležnosti, tako bi njihova mjesečna primanja iznosila između 6 i 7 hiljada konvertibilnih maraka mjesečno. Tanju Topić, analitičarku iz Banja Luke, najviše iznenađuje to što je reakcija građana gotovo izostala.
Kao da su oni na neki način zadovoljni visokim platama koje imaju poslanici i njihovi predstavnici, uglavnom za posao koji ne rade. I ja se često pitam šta je potrebno još da se desi u ovoj zemlji da bi građani ispoljili bilo kakvu reakciju.
Majda Behram iz Centra civilnih inicijativa ovakve odluke poslanika ocjenjuje kao političku drskost. Ona podsjeća da je ova nevladina organizacija neposredno prije usvajanja zakona o povećanju plata u više navrata istraživanja ukazivala na nerad bosansko-hercegovačkih političara.
Za nerad koji su pokazali u protekloj godini, zaista ovo je šamar svima, znači građana Bosne i Hercegovine, da se usude, znači da se nagrade sa eto još većom platom. Mi mislimo da nisu zaslužili ni ove kolike imaju, a ne da sebi još više povećavaju za rezultate koji su pokazali u prošloj godini.
Finalna verzija ovog zakona očekuje se nakon amandmanske faze, tako državni poslanici ne žele ni odgovarati na pitanja o opravdanosti usvajanja ovog akta. U situaciji kada je prosječna plata u Federaciji oko 700 konvertibilnih maraka, a najmanja plata u Republici Srpskoj oko 250 konvertibilnih maraka, interesovalo nas je jesu li ovakve odluke poslanika korektne, prije svega prema bosansko-hercegovačkim građanima. Milica Marković.
Pa dobro, a da li vi mislite da je korektno da poslanici, baš zato samo što su poslanici, što su najeksponiraniji političari, da rade tako odgovoran i ponekad vrlo težak posao i treba da radimo za nekih 300 maraka?
Usvajanje zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine pokazalo je sav bezobrazluk i nemoralnost ljudi koji su na čelu države, kaže Tanja Topić. Ona navodi i da se pokazalo da je u Bosni i Hercegovini ipak najunosniji posao baviti se politikom.
Za mnoge predstavnike iz institucije i za mnoge političare takve plate su samo džeparac, jer oni imaju i neke druge izvore prihoda, što tajne, što javne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi haški tužilac Serž Bramers tokom svoje prve posjete Beogradu ponovio je da preostala četvorica haških bjegunaca, Mladić, Karadžić, Hadžić i Župljanin, moraju biti uhopšeni. Također je naglasio kako velike korake prema euroatlantskim integracijama i Bosna i Hercegovina i Srbija mogu očekivati tek nakon hapšenja ovih haških optuženika.
Ja sam naročito insistirao na potrebama i na hapšenju četvorice preostalih bjegunaca, Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina. Od kritične važnosti da oni što pre budu izvedeni pred lice pravde.
Pred kraj sedmice zabilježili smo i obraćanje guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemala Kozarića novinarima. Kako je saopšteno, Bosna i Hercegovina zadržala je monetarnu stabilnost, ali istovremeno trgovinski deficit je narastao na oko 8 milijardi konvertibilnih maraka, izvještaj Milada Bradovića.
U prvom kvartalu ove godine Centralna banka Bosne i Hercegovine ostvarila je profit od 51 milijon konvertibilnih maraka. To je nastavak prošlogodišnje izuzetno uspješne poslovne godine, riječi su guvernera Centralne banke Kemala Kozarića. U 2007. dodaje, zadržana je monetarna stabilnost.
I da smo završili 2007. godinu sa 31.12. sa nivom deviznih rezervi koje su bili rekordne od osnivanja Centralne banke i one su iznosile 6,7 milijardi konvertibilnih maraka. Također, mi smo stvarili rekordan profit prošle godine i on je iznosio 142 miliona zarez 6 konvertibilnih maraka, od čega smo 59,9 miliona prebacili za državne institucije Bosne i Hercegovine.
Inflacija u prošloj godini iznosila je 4,9%, a sa prvim mjesecima ove godine dostigla je 7,1%. U negativne ekonomske pokazatelje, kaže guverner Centralne banke, spada i veliko povećanje trgovinskog deficita,
koji je završen negdje cirka sa 8 milijardi korpilnih maraka i ovo vidimo da je taj trend nastavljen u prvom kvartalu ove godine.
Kemal Kozarić osvrnuo se i na servisiranje velikog trgovinskog deficita doznakama BH građana.
Znači mi nemamo slučaj da na devizni rezervi financiramo trgovinski deficit, znači on još uvijek ima svoje izvore. Najvećim dijelom je su doznake, neke cirka oko 3 milijarde korpilnih maraka, mada dijaspora govori, evo neki da sam vidio baš u medijima, da oni govori da preko 7 milijardi su njihove procjene, da oni pošalju zemlju, rekao bi da je istina između.
Prema procjenama Centralne banke, prošle godine strane direktne investicije u Bosni i Hercegovini iznosile su oko 2,9 milijardi konvertibilnih maraka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije između ostalog još objavljujemo kako žive povratnici u Međeđi.
Pratimo se vode i molim su organizaciju koja mi more pomoći. Pa koliko bilo? Tražio sam ceradu da mi pokrijem ovu šupu. Nikako nisam pomoć dobio. Niko lica ili opatu.
Tuzlak Ćazim Sarajlić, direktor nekad velike galerije, od neki dan je i francuski vitez.
Eto, imaju neki ljudi koji su pratili moj rad u ovih zadnjih 30 i koliko godina. Koliko radim u oblasti kulture, da sam ja radio posebno na afirmaciji francuske kulture, češke kulture.
Događaji sedmice.
Reporter Radija Slobodna Evropa posjetio je ovih dana povratnička naselja u opštini Višegrada, među njima i Međeđu, mjesto na obali Drine. Iako ova rijeka pruža brojne mogućnosti za ribolov, seoski turizam, gotovo ništa se ne pokreće, a povratnici u kućama bez struje razmišljaju o ponovnom odlasku. Alen Bajramović.
5 godina traje borba za opstanak dvoje staraca iz Džipa kod Međeđe. I Fetima, 69. Hajra je napunila 6 decenija života. Žive u kolibi koju su sami napravili, do koje se dolazi putem kojeg su sami ručno kopali. Dok svakodnevno gledaju obnovljene kuće i vikendice onih koji se nikada nisu vratili, Ifet i Hajra pomišljaju na najgore.
Pratimo se vode i molim su organizaciju koja mi more pomoći. Pa koliko bilo? Tražio sam ceradu da mi pokrijem ovu šupu. Nikako nisam pomoć dobio. Niko lica, ni opatu. Ovu sam napravio sobom, drvenušu, kućicu. Moja je kućica sada, šta ću, mora, nema bolje. Lim sam imao na staroj štali, evo ovdje, nova mi je bila štala, ovdje, a ranamo mi je stara bila.
Penzija od 250 maraka dovoljna je tek da se preživi, jer ih vreća brašna sa prijevozom do kolibe košta 40 maraka. Ni kravu nije mogao dobiti uz obrazloženje da nema kuću, a na spiskovima za obnovu kuća uvijek je neko preči.
Ma, najteže što nemam svoje kućice, kuće kakve, pa bila bi... Koliko je bilo, samo da imam da mi neksne zmije. Već 4 sam, 3 sam pobjeglo, jednu sam ubio.
Mala trošna koliba ima samo jednu prostoriju, ali je Ifet od izgorjelog lima izgradio još jedan objekat.
Da izvinete, ja se kupam vani, voda mi je vani, tamo imam za ovom šupom jednu, napravio sam malo sklonu, da se mogu, da me narod ne gleda, tu se operem. Napravio limove okolo, malo i pokrio odgora lepenkom onom i tako to da ti kažem, težak život u vodi. Dolazilo mi je moj komšo da ja uzmem ovu ženu, ja odao reko u jezera. Skočiti, nema života.
U džipima živi i Sajma Muharemović, starica koja hoda sa štapom u ruci, ali i u 67. godini života kosi svoje livade.
Moga mi kosim ja to, da vjeram svašta, vidi sjena koja se. Vidiš, evo ih, vidiš, te sjena. Eto, prešlo preko Sajmini ruku. Kosila sam ja i prije, ali najviše sad kako sam se povratila. Moraš, iđeš će me guje. Iđeš će me guje, moram počistiti.
Kuću je dobila, ali na tome je sve stalo.
Prvo struje nemamo. 2000 smo došli, a nikad struje nema. 2 štale imala, danas nemam nijedni. Tražila, pisala, kravu, pisala, štala, niko mi ne da. Kada sama se treba, znači ne trebam da živim.
Thank you. Ozbiljan problem sa kojim se susreću bolesni u Bosni i Hercegovini i oni kojima je potrebna transplantacija organa je sporo širenje donorske mreže. Razlog je što većina ljudi ne pristaje na potpisivanje donorske kartice, misleći da tako krše religijska pa i etičke norme. Kakva je uloga religije u tome, odgovore potražila Aida Đugum.
Duge liste čekanja bolesnika na transplantaciju organa predstavljaju problem ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Za ozdravljenje i oporavak, recimo, bubrežnih bolesnika koji se liječe tretmanom hemodijalize, jedini spas je transplantacija organa, međutim, rijetki su oni koji dobijaju tu mogućnost. Sedin Sedić iz Sarajeva već nekoliko godina čeka na transplantaciju.
Već 4 godine sam u hemodijalizi, čekam na transplantaciju, znači izvršio sam praktično tipizaciju prije 2,5 godine. Iskreno rečeno, nadam se da će ovaj zakon, da će svijest ljudi proraditi, prvenstveno radi pacijenata.
Predsjednik Udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Damir Dolan kaže:
na kantonu Sarajevo 250 pacijenata se liječi tretmanom hemodijalize, od njih znači uslove za kad vršimo transplantaciju ispunjava negdje oko 30-ak, negdje između 30-40 ljudi, jer su vezano za kompletno zdravstveno stanje organizma, uslovljenost time da li možete ili ne možete pristupiti transplantaciji.
Predrasude u bosansko-hercegovačkom društvu predstavljaju kočnicu razvoja donorske mreže. I dalje prisutni konzervativni stav o takozvanom skrnavljenju tijela je razlog zbog čega ljudi ne žele donirati organe. Predsjednica donorske mreže kantona Sarajevo, docent dr. Halima Resić, kaže da je došlo vrijeme da se putem medija ta situacija promijeni.
Mene jedan pacijent pitao, ja imam jedan bubreg, a kaže hoću da ga doniram, umrem, kaže imam jedan bubreg, kako ću ja na drugi svijet bez bubrega? Znate, mislim, to su ta neka pitanja i dvojbe naše, a i vaše zajedničko. To javno mnijenje nekako, da dođemo u situaciju da sama familija kaže koja u 3 trenucima gubi svog najmilijeg, želimo da se doniraju organe.
Problem predstavlja i činjenica da većina ljudi ne pristaje na potpisivanje donorske kartice, misleći da na taj način krše religijske, pa samim tim i etičke norme. Oko 90% ljudi ne zna da sve veće svjetske religije odobravaju darivanje organa nakon smrti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedan Bosanac, Tuzlak, slikar i kulturni radnik ovih dana iz jedne od svjetskih metropola dobio je neobično priznanje za svoj rad i stvaralaštvo. Stiglo iz Pariza. Ćazim Sarajlić, direktor nekad Velike galerije, od neki dan je i francuski vitez. Ovog viteza kulture predstavlja Maja Nikolić.
Orden viteza je jedan od 4 ministarska reda Republike Francuske i jedno od najznačajnijih počasnih odlikovanja. Ovim odlikovanjem Ministarstva za kulturu i komunikacije Republike Francuske odlikuje osobe koje su se iskazale svojim stvaralaštvom u umjetničkoj ili književnoj oblasti ili doprinosom kojim su dali širenju kulture u Francuskoj ili svijetu. Ćazim Sarajlić, umjetnik i dobitnik ovog prestižnog priznanja.
Eto, imaju neki ljudi koji su pratili moj rad u ovih zadnjih 30 i koliko godina. Koliko radim u oblasti kulture, da sam ja radio posebno na afirmaciji francuske kulture, češke kulture, kao i bosansko-hercegovačke kulture u Francuskoj.
Sarajlić je zajedno s bosansko-hercegovačkim umjetnicima boravio nekoliko puta u Francuskoj, a posljednja akcija, čiji je inicijator upravo Sarajlić, je otvaranje kulturnog centra Sophie Scheffler, s kojim je sve do njezine tragične smrti radio na ustanovljavanju Francuskog kulturnog centra u Tuzli.
Inače, daleke 1920. ovdje u okviru gimnazije Tuzlanske bila francuska čitaonica i sada postoji također udruženje Frankofoni koje njeguje francusku kulturu i francuski jezik.
Ćazim Sarajlić je direktor Tuzlanske galerije portreta, koja je nekad bila Jugoslovenska galerija. Upravo zahvaljujući Sarajliću, koji je nekada bio njezin kustos, a danas direktor, ona i dalje živi zahvaljujući razumijevanju ljudi sa strane.
I ona ima jednu svoju određenu specifiku. Mi u stvari i pored te samovolje koja se vodi kako na nivou opštine, tako i kantona, mi ipak pokušavamo da afirmišemo kroz naše programe, kroz projekte, da afirmišemo ovu galeriju, a s druge strane da afirmišemo i ovu sredinu, Bosnu i Hercegovinu. Evo da vam kažem, 25. u Zagrebu imamo izložbu u Kulturno-informativnom centru naše ambasade, izložbu crteža Ismeta Mujezinovića, koji nikad nije izlagao u Zagrebu, iako je 29. godine završio Kraljevsku akademiju u Zagrebu.
Zanimljivo je kako je Sarajlićev rad u promicanju slikarske umjetnosti prije prepoznala Francuska nego Bosna i Hercegovina.
Ja sam to možda više dobio to počasno zvanje viteza kao čovjek, animator u kulturi, kao menadžer kulture. Kultura je neka moja davnašnja infekcija i ja sam baš na osnovu toga kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Jer pored ove saradnje koju smo imali sa Francuzima, mi smo imali česte izložbe u Češkoj.
Biti menadžer kulture, kakav je Čazim Sarajlić, vjerojatno nije lako, posebno u ovom vremenu.
Jer sada ipak vladaju klanovi više nego prije, to su ahbabsko-jaranski odnosi i svaku od političara misli da je on alfa i omega u kulturi. Ne gleda se ono šta je prije bilo, nego se počinje od ovog trenutka i to je velika greška.
Ugledni tuzlanski umjetnik Čazim Sarajlić trebao bi izlagati svoja djela krajem godine u Francuskoj. Ova nagrada u životu Sarajlića neće ništa promijeniti. Jedino čega se boji jeste da ne postane ime koje će od sada mnogi koristiti u svojim predizbornim kampanjama.
Nešto južnije u Mostaru proteklih smo dana zabilježili promociju neobičnog djela, porodičnog stabla Kotromanića, dinastije koja je više od 7 vijekova vladala bosanskom državom. Porodično stablo Kotromanića jedinstveno je djelo koje na jednom mjestu slikovno i tekstualno prikazuje prošlost Bosne od skoro 700 godina, zabilježila Tina Jelin.
Porodično stablo bosanska dinastija Kotromanića lična je karta Bosne. Umjetničko djelo slika hrasta sa članovima dinastije Kotromanića koji su više od 700 godina vladali srednjovjekovno bosanskom državom. Ili kako naglašava autor profesor dr. Enver Imamović, svjedočenje da je bosanska država jedna od najstarijih država Slavena.
Dakle, 1968-1904. godine, to je 200. godine. A od Kuluna Bana do zadnjega izdanka dinastije Kotromanića, do zadnjega kralja je sljedećih 500 godina. 700 godina poslovanja Bosne, evidentirano, dokumentirano. A od prvoga spominjana Bana, danas je 1200 godina. Toliko je vaša Bosna.
Malo toga je u Bosni trajalo 700 godina kao što je trajala dinastija Kotromanića. Iz izvedene geneze vidljivo je da je Bosna bila samostalna država sa vlastitim vladarima, dvorom, diplomatskom službom, vojskom, vlastitim novcem. Kako doda istaknuti intelektualac fra Luka Markešić, ali i država različitih duhovnih tokova, teološkog, odnosno vjerskog pluralizma, koji su joj dale pečat izuzetnosti.
Katolička crkva sa središtem u Rimu, pravoslavna crkva sa središtem u Carigradu i crkva bosanska sa središtem u Bosni. I Kotromanići su nastojali sa svakom od ovih crkava izgraditi dobri odnos. Možda u ovakvom stavu vidjeti i razlog lakšega prihvaćanja islama kao sada četvrte vjerske zajednice.
Krvna loza bosanske dinastije, obnova i pamćenje o vladarskim ličnostima značajnog perioda povijesti Bosne, koji se i nerijetko i danas osporava od različitih nacionalizama koji su ne tako davno posezali za Bosnom. Akademik Muhamed Filipović naglašava.
Mi smo jedna država koja ima dinastiju koja je vlada. Mi imamo slavnu historiju i sad je naša djeca mogu vidjeti.
Razvoj državnosti Bosne i Hercegovine na početku 21. stoljeća, njen put u evropsku porodicu, kako zaključuje profesor Mirko Pejanović, nemoguće je posmatrati bez istine o povijesnom razvoju srednjovjekovne bosanske državnosti, koja je bila priznata na evropskim dvorovima.
Riječ je o savremenom dobu u kome projekt integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju postaje pitanje svih pitanja za građane Bosne i Hercegovine.
Na način dopadljivi i razumljiv za djecu, intelektualce, akademike, na stablu je prikazano 14 vladara. Njihovi likovi skinuti su sa autentičnih postojećih dokumenata, dok se u tekstu navodi 70 članova dinastije Kotromanić.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević. Želim vam ugodan ostatak vikenda.